redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Gledališka korona sezona. Koronavirus je sredi marca popolnoma zaustavil produkcijo kulturnih dogodkov, med njimi tudi gledaliških predstav in performansov. Začetkom septembra smo vstopili v gledališko sezono 2020-2021, a posledice epidemije še vedno krojijo in omejujejo gledališko dejavnost. V današnjih kulturnih novicah bomo izpostavili pogoje, v katerih trenutno ustvarjajo gledališčniki in posledice koronavirusa za lansko ter letošnjo sezono. Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal higijenska priporočila tudi za gledališča. Večinoma vsebujejo predvsem splošno veljavna navodila za nošenje mask v vseh zaprtih prostorih, varnostno razdaljo 1,5 metra tako med gledalci kot med nastopajočimi, če je to mogoče, popisovanje vseh udeležencev, brezstično poslovanje in stalno razkuževanje. So pa tudi nekatere posebnosti. Med nastopajočimi in publikom mora biti vsaj 4 metre razdalje, kar pomeni več praznih mrst, kot si jih manjša prizorišča lahko privoščijo. V SNG Drama Ljubljana, ki ima eno večjih gledaliških dvoran, je tako prva vrsta, v kateri lahko sedi publika, šele osma. Med gledalci mora biti vsaka druga vrsta prazna. V Drami so umestne vrste kar izruvali, med gledalci pa pustili tudi po dva prazna sedeža. Kapacitete gledaliških dvoran so se posledično drastično zmanjšale. To vpliva tako na celotno atmosfero predstave, kot tudi na finančni uspeh producentov, saj se število kart, ki jih lahko prodajo, večkrat prepolovilo. Nekatera gledališča so zato karte tudi podražila. V Prešernovem gledališču Kranj, ki ima eno manjših dvoran, bodo lahko na predstavo sprejeli manj kot 50 gledalcev. V mestnem gledališču Ljubljanskem, ki je najbolj obiskano slovensko gledališče, 100 tisoč gledalci letno, bodo lahko vpisali okoli 3 tisoč manj abonmajev kot običajno. V dvorani za 330 gledalcev jih bodo lahko sprejeli le 75. Ponovitev bo veliko več, pogosto tudi dve na dan, kar bo še posebej naporno za igralce, je za portal RTV izpostavila direktorica MGL-ja Barbara Hing Samobor. Podobna situacija je v SNG Drama Ljubljana, kjer bodo vpisali manj kot 2000 abonentov, kar je le tretjina običajnega vpisa, zato je veliko večletnih abonentov ostalo brez letošnjega abonmaja in stalnega sedeža. V Slovenskem mladinskem gledališču pa so že pred koronavirusom zasnovali nov abonentski sistem, ki omogoča bolj poljubno izbiranje predstav in terminov. V gledališču Celje so kot varnostni ukrep sprejeli eno najbolj radikalnih rešitev. Vse predstave v letošnji sezoni bodo imele dvojno zasedbo. Več nam je o ukrepih povedala direktorica Tina Kosi.
Gledališča so se v marcu 2020 zaprla z odlokom vlade in vsi zaposleni v gledališču smo bili presrečni, da smo lahko potem v mesecu maju začeli ponovno delati. Seveda pa delamo pod posebnimi protokoli, ki jih narekuje NIJZ, kar za nas pomeni, da imamo približno 30% zasedenost naših dvoran, da so obvezne maske za publiko v javnih zaprtih prostorih, da imamo posod razkužila, da se upošteva varnostna razdalja in tako naprej. V gledališču Celje smo se odločili, da bomo študirali tekste za manjšo zasedbo, zato smo tudi prilagodili umetniški program in sicer ima vsaka predstava dvojno zasedbo. Zato sem se odločila iz razloga predvsem postprodukcije predstave, kajti vemo, da sedaj v teh korona časih bo vsak, ki bo malo prehrajen ali imel nizko temperaturo, moral že ostati doma in ne bo mogel hoditi v službo, če ni popolnoma zdrav. In zato, da ne bi ogrozili postprodukcije, torej ponovitev predstav tako na domačem odru kot na gostovanjih, smo si to varovalko ustavili v sam sistem. Seveda je to delo za umetniške ekipe bistveno bolj zahtevno. Igralci imajo manj vaj, ker ima vsaka ekipa po eno vajo na dan in ne po dveh. Seveda pa je težko tudi za režiserje in dramaturge, ker pač skačejo iz ene ekipe v drugo, vendar menimo, da je to v tem trenutku bila pametna in racionalna odločitev. Tako da mi bomo prvo primeru pričeli v sredo 16. septembra in potem se bojo tako zvrstile še do konca septembra in v mesecu oktobru naše prve tri predstave, prvi dve za odrasle sta komediji, Marjetka stran 89 in Laž, nato pa še predstava za otroke.
Institucionalna gledališča, kot so Ljubljanska in Mariborska drama, MGL in Mladinsko, sicer čutijo posledice koronavirusa, vendar imajo za delovanje še vedno zagotovljena sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, če tudi v manjšem obsegu. Veliko bolj so finančnim težavam izpostavljeni nevladni zavodi ter gledališki ustvarjalci na Svobodi, ki so imeli večmesečni popolni izpad dohodkov. Njim ukrepi ne omejujejo le umetniškega procesa, temveč tudi eksistenco. O posledicah koronavirusa za manjša gledališča smo govorili z Robertom Waltlom, direktorjem mini teatra.
Korona je, jaz se bojim, vplivala še najbolj na majhne gledališča. Mini teater je gledališče z 80 sedeži in kar pomeni, da ko smo zaključili pred korono s predstavami, to je bilo 8. marca, je bila naša zadnja predstava, praktično nismo imeli v našem teatru nobene predstave do junija. To pomeni, inkaso je bil nič. V juniju smo najeli križanke oziroma predprostor križank, tam smo uspeli igrati 12 predstav. Moram reči, da smo sicer pričakovali večji odziv publike, ampak se bojim, da so se takrat ljudje še vsem malo bali korone. Tako da je bil obisk pod pričakovanim, ampak vseeno, bom rekel, za tiste čase so bili zadovoljni, da smo lahko igrali, da je bilo toliko ljudi. Zdaj smo pripravljali pa novo predstavo, Vsi ptice, kjer smo šli v koprodukcijo s Festivalom Ljubljana, predstavila predvidena na, v predverju Križank, ali so zaradi bolezni morali predstavo odpovedati oziroma predstaviti. In seveda zdaj bo predstava oktobra, ko pa je igrati predstave zunaj že preveč hladno. In zdaj iščemo prostor, kjer bi mi pravzaprav lahko igrali predstave. Po COVID pravilih bi v mini teatru zdaj lahko maksimalno bilo, ne vem, 30 gledalcev, kar pomeni v predpostavki, da je na odru 9 igralcev, 6 igralcev, 3 igralci, je praktično, mislim, vsaka predstava en ogromen minus, tako da še zmeri iščemo neke variante, da bi igrali predstave v...
Waltl izpostavi iskanje alternativnih prostorov in pomankanje finančne pomoči strani države.
Glede na to, da imamo tudi predstave za otroke, poskušamo zdaj z šolami in z vrtci dogovarjamo predstave v njihovih prostorih. Oni imajo pač dvorane, športne, imajo večnamenske prostore, kjer bomo zdaj v bistvu igrali predstave. Zdaj, da bo tudi tam omejeno število, tako da bo igralci predvidoma za en honorar morali odigrati dve, a pa celo tri predstave. Seveda tukaj se je gledališče odpovedalo praktično vsemu prihodku, ampak nam je v interesu, da predvsem odigramo predstave, da ostajamo nekje v kondiciji, da smo prisotni. Koliko časa bomo zdržali, ne vem. V samem mini teatru bomo vsem poskušali igrati predstave, pač tudi, da toliko ima ljudi. Igralci so pristali na manjše honorarje. Zdaj, kakšen bo odziv publike, to je zdaj drugo vprašanje. Ne? Vidimo, da nekatera gledališča, ki so že začela s programom, kljub temu, da imajo vsa pravila, vse razmake, da publika ravno ne drvi v gledališče, da imajo kljub tem razrečenim sedežem tudi prazne sedeže vmes na, bom rekel, izjemnih predstavah. Tako da jaz mislim, da bi bilo zdaj pač pošteno in prav, glede na to, da nam je država dala pravila, ki se jih moramo držati, ne, varnostna pravila, da bi sofinancirala vse proste sedeže oziroma nezasedene sedeže v dvoranah, ker sicer mislim, da bomo vsi skupaj šli.
Rakom žvižgat. Kaj pa občinstvo ostalih kulturnih prireditev? Zanimanje za gledališče ne upada. V raziskavi, ki so jo o vplivu COVID-19 na obisk kulturnih prireditev izvedli v Kinu Šiška in gledališču Glej, je 89% vprašanih odgovorilo, da so se pripravljeni takoj vrniti na kulturna prizorišča in da dogodkov živo ne moremo nadomestiti s spletnimi prenosi ali posnetki. Na vprašanje, ali je anketirance strah potencijalne okužbe s COVID-19, jih je 62% odgovorilo, da jih ni strah. Od organizatorjev pa bolj kot zaščitne ukrepe pričakujejo obiskovalcem prijazno okolje. Novo gledališko realnost je raziskovala Brina.
Tukaj gre, upam, da to deluje, tukaj gre spet običajno za nesporazum, ne vem, kaj natanko pričakujete od mene tukaj. Meni je bilo rečeno tako, nekaj misli o nekih temah, ki bi imele nekakšno vezo s kulturo. Jaz sem že proti temu imenu kultura,